Kakaibang timpla.
Bagong lasa.
Sa bagong pamamaraan ng pagising,
kasali ka.
Ang bago mong morning habit,
you'll love it.
Bagong gising.
Good morning, gising na ba? O kami dito gising na. Dahil ang oras natin, 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga sa'yo, ikaw na nakikinig. Good morning, onting inat-inat naman dyan. Makakasama niyo po ngayong Biyernes sa bagong gising. Ako, si Shrel Martinez. At para po sa umagang ito, ano, syempre usapang galawang maisaysay na naman tayo. Ano ba yung galawang maisaysay na yan? Travel movement po. Tuwing Biyernes dito sa bagong gising. O, rundown tayo ng konti ah. Tuwing Lunes, ano na nga ba pinag-uusapan sa bagong gising? Mabuti pa. Tawagin natin ang kasama natin ngayong umaga na ito. O, ang tagapaghatid ng ating mga good vibes na balita. Good morning, Janie.
Good morning, Shrel.
Ayan, Janie, magandang umaga. Ano na nga ba ang ating... ikaw ba, kabisado mo?
Tingnan natin. Malalaman natin.
Malalaman natin. On-air recitation daw ito. Tuwing Lunes sa bagong gising, ano na nga bang pinag-uusapan, Janie?
Buhay, estudyante.
Buhay, estudyante. Martes, media. Yan. Miyerkules, ano, girl? Science and technology. Ayan. At Huwebes, foreign relations. O, di ba? Ang saya kung ano-anong napag-uusapan. Hindi lang basta kung ano-ano, ha? Marami at may saysay na usapan po ang atin. Siyempre sa DZUP 1602, matinong usapan para sa maunlad na bayan. At sa matinong usapan para sa maunlad na bayan, lahat tayo ay... kasali. Ayan. So, magandang umaga po. Naku, medyo makulimlim sa labas. Kumusta ba kayo? Aha. Malapit na po magkaroon ng klase. In 2 weeks, tama, magkakaroon ng klase dito sa atin sa UP Diliman.
Yes.
Oo. Janie, ikaw ba? Kumusta ang mga subjects mo? Nakapag-enlist ka ba? Ilang units na?
Dahil sa graduating status, kumpleto ang nakuha.
Wow. Ilan? Ilang units?
15.
15 units na lang. Ayan. So, para po dun sa mga estudyante natin, may ilang minuto. Minuto na lang. Then, may ilang mga araw pa kayo para makapagpahinga bago ang enrollment na naman. Sisimula po yan ng 28 next week na. At meron pa tayo sa pinaghahandaan, ha? Anong meron sa 27?
Ang SONA. Ang huling
State
SONA.
State of the Nation Address. O, SONA ng Pangulong Benigno Aquino III. O, may good vibes ba tayong nararamdaman dyan, Janie?
Lately, parang hindi masyado eh. Pag nakita mo sa social media, maraming comment ang mga tao. Mm-hmm.
We'll see. Ano. Pero asahan po ninyo, nakabahagi ang DZUP dyan sa paghahatid sa inyo ng updates tungkol sa State of the Nation Address ni Pangulong Benigno Aquino III. Sa Lunes po yan. Meron tayong special coverage on the stage. Stage talaga eh, no? State of the Nation Address o SONA 2015. Ayan. Magandang umaga po muli sa inyo. Nako, Janie. Mas lalo pa nating pagandahin ang umaga. Simulan natin yan ng masaya at positibo. Pakinggan natin ang magagandang balita na hatid ni Janie Turla dito sa Yoga Yoko ng Nega.
Magandang pananaw, ang pag-good vibes buong araw. Bawal na kasimangot, taranat mag-yoga. Yoko ng Nega.
Ayan, magandang umaga ulit sa lahat. Tunay ngang napakaganda ng ating umaga, pero mas bigyan pa natin ito ng good vibes sa isa na namang session ng yoga, Yoko ng Nega. Para sa unang pampag-good vibes ngayong umaga, kung naalala ninyo last week, July 18, nagkaroon ng Korea International Modern Dance Competition at ang ating mga representatives ay sina Buboy Rakitiko at Eric Dizon mula sa isang Filipino dance group, Dalay Dance Company. Kahapon ang awarding sa nasabing competition at umabot sa finals si Sir Buboy Rakitiko. Hindi man siya nakapasok sa top 3, nakuha naman niya para sa bansang Pilipinas ang special award ng patimpalak, ang Korea Dance Association Award. Isa kang tunay na pride ng Pilipinas, Sir Buboy Rakitiko. Isa pang Isa pang ikaka-good vibes at ikaka-busog ng umaga natin ay ang Manila Food and Beverages Expo. Dito natin matitikman ang iba't ibang lasa na inihahanda ng mga Pilipino. Pati na rin ang masasarap na pagkain ng ibang bansa tulad ng China, Korea, Japan, Malaysia at iba pa. Meron itong higit 500 food booths mula sa higit 300 kumpanya. Kung gusto nyong makatikim ng bagong lasa, pwedeng-pwede. Pumunta lang kayo sa World Trade Center, Metro Manila East Wing, A&B, o kaya naman sa Philippine Trading Center mula 10 a.m. hanggang 6 p.m. Ang expo na ito ay nagsimula noong July 22 at ito ay magtatagal hanggang July 26. Ano pang hinihintay natin? Halina tayo makikain, di ba? At alam nyo bang sa araw na ito mismo?
Sarap naman.
At alam nyo bang mismo sa araw na ito, July 24, magsisimula ang premiere showing ng isang play na may title na 33 Variations. Ito ay patungkol sa isang mag-ina na hinahanap ang posisyon nila sa buhay ng isa't isa. Musical rin ito na ipaparinig sa atin ang musika ni Beethoven. Ito ay isang original play ni Moises Kaufman sa Broadway noong 2009. At sa unang pagkakataon, magkakaroon ng Manila cast sa ilalim ng direksyon ni Miss Jenny Hamora. Ang cast nito ay sina Shemaine, Centenera Buencamino, Terry Guzman, Rem Zamora, Paolo O'Hara, Roslyn Perez, Ina Fabregas, Franco Chan, at on the piano, si Sir EJ Yatko. Yan ang mga bagay na ating katutuwa para sa araw na to dahil Yoko ng Nega.
Siyempre, ayaw natin sa nega.
Masarap
at malinamnam. Kakagutom naman yung food expo na yan, Janie.
Opo, taray.
Ikaw talaga, aga-aga, ginugutom mo kami. Para sa mga bagong gising po dyan, kagigising lamang. O kaya dun sa mga nag-iinat-inat pa, nakahiga pa, ayaw pang bumangon. Pero makinig kayo dito sa amin dahil hatid kami ang bahala sa inyong good vibes ngayong morning na ito. Janie, papagpatuloy natin ang ating magandang gising at magandang umaga. Maganda nga ba ang takbo ng ating umaga sa biyaheng walang jahe? Yan ang ating babalikan sa pagbabalik ng bagong gising. Bagong pamamaraan ng pagising, ang oras po, 13 minuto, magkalipas ang 7 ng umaga. Huwag kayong alis, magbabalik ang bagong gising dito sa DZP 1602. Kasali ka!
Halika na pakinig sa PZUP 1602. Tayo na pakinig sa PZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa PZUP 1602. Kasali ka!
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Jogging,
basketball, main ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
dance,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Oo, sukli ng 100. Nakikiabot na lang.
Bayad ko. Nakikiabot po ng bayad. Paabot po ng bayad. Kuya, paabot po.
Makiramdam sa pangangailangan ng bawat pasahero. Maliit na bagay, malaking kinhawa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong gising!
Magandang umaga, nagbabalik ang bagong gising. O, maganda ba ang gising mo? Kami inyong makakasama sa umaga na ito. Muli ako si Shrel Martinez. At kasama pa rin natin ang ating butihing tagapagdala ng good vibes. O, talaga naman, meron ka ng title ha. Good morning, Janie.
Yun. Good morning.
Oo, Janie. Para naman na good vibes ang ating mga kasamahan dyan. Na nandyan pa po sila ay papasok pa lamang ay alamin natin ang kung meron ba tayong magandang pangitain. Magandang pangitain. Meron ba noon? Meron po bang maganda bang lagay ng ating trapiko dito sa Biyaheng Walang Jahe?
Biyaheng Walang Jahe!
O, para walang jahe ang ating biyahe, alamin natin ang lagay ng trapiko mula sa MMDA. Kumusta ba, Charlie Nosares? Magandang umaga.
Magandang umaga sa inyong dalawa kasama ng Shrel and Janie. At sa mga oras na ito, unahin muna nating baybayin itong southbound lane ng Edsa na kung saan may pagbagal ng nararanasan dyan sa may bagong baryo, although ito Balintawak Market. At masusundan po yan pagsapit ng 11th Jamboree, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang dito yan sa may White Plains sa Rochester. At paakyat naman ng Ortigas Flyover, maluwag po ang magkabilang direksyon yung papunta ng Ortigas Meralco maging ang southbound lane. Subalit pagsapit dito sa may Ortigas sa MRT station, babagal na muli ang daloy ng traffic hanggang makarating na yan dyan naman sa may Ayala, papasok ng Makati Business District. Ang northbound lane naman ng EDSA, nagkaroon na rin po ng bagyang pagbagal dyan sa may FB Harrison patungo naman ng tramo at sa may tapat ng Phil Tranco Terminal. Muling babagal ang daloy ng traffic dito naman sa may pababa na Magallanes sa flyover hanggang makarating na po yan dyan naman sa may bahagi ng Shaw Boulevard. At after ng Shaw Boulevard, nagkakaroon na lamang po tayo ng light to moderate traffic hanggang dyan naman sa may Guadix area. Samantala, kakaranas na rin po ng katamtaman daloy ng traffic dyan naman sa may White Plains patungo naman ng Santolan Service Road. At sa may Cubao area, nagkakaroon din po ng katamtaman daloy ng traffic sa may Service Road ng Aurora Boulevard all the way to New York Street. Dumako naman tayo dito sa may C5 at Katipunan. Ang southbound lane ng Katipunan, nakakaranas na rin po ng bagyang pagbagal simula din sa may CP Garcia patungo naman dito sa may Sevierville Avenue. At pag-akyat naman ng Aurora Katipunan flyover, katamtaman lamang po ang daloy ng traffic hanggang makarating naman dito sa may Pituason. At muli tayo makaranas ng katamtaman daloy ng traffic pagsapit ng Raha Matanda patungo naman dyan sa may intersection ng Bicirano. At muling babagal lamang po ang daloy ng traffic pagsapit na dito sa may C5 J. Vargas all the way to Bagong Ilog flyover hanggang makababa naman ng Pasiga Boulevard ground level. Northbound lane naman ng C5, maluwag po ang daloy ng traffic hanggang makarating na yan dyan naman sa may Katipunan Avenue. Sa southern part naman ng Metro Manila, ang magkabilang direction po ng Mia Costa Lata Rojas Boulevard ay may bahagyang pagbagal na rin sa daloy ng traffic. Ang northbound lane ng Rojas Boulevard approaching Airport Road ay nagsisimula na rin bumagal ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng Baclaran Redemptorist hanggang sa may panulukan ng EDSA. Muli makakaranas na mabagal na daloy ng traffic pagsapit na dito sa may Buendia all the way to President Aquino Avenue at Raha Sulaiman. May katamtaman din ang daloy ng traffic sa southbound lane ng Rojas Boulevard mula San Andres hanggang makarating naman sa may Buendia Avenue. Samantala sa may Nichols, ang magkabilang direksyon ng Salis Bridge ay mabagal na rin ang daloy ng traffic at apektado ang mga motorista mula po dyan sa Taguig at maging yung mga nanggagaling din po ng Merville Subdivision at Naiya Terminal 3 at Villamor Airbase ay apektado rin sa pagbagal patawid naman ng Salis Bridge. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Biyernes ay ending number 9 and 0 at hindi na po kayo maaaring bumiyahe sa mga oras na ito hanggang alas 7 ng gabi. Subalit may window hour naman po tayo para sa mga apektadong pribadong sasakyan na maaari po kayong bumiyahe sa pagitan po ng alas 10 na umaga hanggang alas 3 ng hapon. Subalit bawal pa rin pumasok sa loob ng Makati at Las Piñas. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Charlie Nosaris nag-uulat.
Maraming salamat Ginoong Charlie Nosares at magandang umaga. O Janie, may pagbigay na ng daloy ng trapiko sa ilang mga lugar. So para po dun sa mga nakinig nating mga motorista dyan, alam nyo na kung saan ang iiwasan. Para naman dun sa mga nakamotor mismo, mag-ingat ha. Alam ko yung mga yan, medyo pasingit-singit kung saan-saan eh. O, mag-ingat po tayo sa lahat po ng ating mga pasahero. Oh, sabi nila hindi dapat ginagamit ang term na mananakay. Eh, tignan mo naman ang word na mananakay na parang mananalakay or what. Hindi, mga pasahero, ang publiko, mag-ingat po sa pagpasok natin ngayong umaga at hopefully simulang magandang umaga ang inyong araw na ito. O, diba? Paano ba naman yan? Alamin naman natin kung maganda din ang lagay ng ating panahon kasi sabi ko nga, medyo makulimlim yata. Kumustahin natin ang lagay ng ating panahon mula kay Pag-asa Weather Forecaster Aldsaur Aurelio. Magandang umaga.
Magandang umaga po sa inyo lahat. Dahil sa low pressure area kung saan nasa layong 130 kilometers east-northeast ng Tuguegarao City, magiging maulap na may mga light to moderate rains at thunderstorm sa Cagayan, Isabela, Apayao at Ilocos Norte, kasama na rin ang Batanes, Calayan at Babuyan Group of Islands. Ang nalabing bahagi natin bansa kasama ang Metro Manila ay magiging bahagya maulap hanggang sa maulap na karangitan na may mga isolated thunderstorm. Samantala, ang bagyong Guring ay wala pa rin direktang effect nito sa ating bansa at inaasahan po natin na lalabas ito sa ating Philippine Area of Responsibility mamayang hapon o gabi. Ang ugat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 22 hanggang 33 degrees Celsius. Ang ating Philippine Standard Time ay 7:22 ng umaga. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako po si Aldsaur D. Aurelio.
Maraming salamat sa iyong ulat panahon, Aldsaur Aurelio, mula sa Pag-asa. O Janie, meron daw tayong low pressure area na posibleng maka-apekto po. So magdala, kung hindi pa kayo nakakaalis ng bahay, magdala ng payong. O nakapagdala na kayo ng payong, very good. Check. Isang malaking check yan. Payong, kapote, ano pa bang protection natin mula sa posibleng pag-ulan. Kung meron po kayong bota. Yung iba ayaw nila magsuot ng bota kasi pangit daw tignan. Hindi bagay sa kanilang outfit.
Meron,
ano ba?
Meron ng mga stylish bota ngayon.
Oo nga. So, nasa pamamaraan lang yan, di ba?
Ng pananamit.
Ng pananamit. O, di ba? Pwede pa naman tayo maging fashionable and stylish kahit na po nag-uulan. O, inaasahan talaga natin no, tuwing itong panahon na to, itong buwan na to.
Laging diba? maging handa.
Laging maging handa, laging umuulan. O, actually, buong taon, lagi ka dapat maging handa. Di ba? Mapaulan man yan, mapaaraw, mas good vibes kung ikaw ay handa sa init at ano ba? Ulan.
Ulan.
Hindi ko sasabihin ko sana lamig eh, pero not necessarily. Minsan ang ano eh, ang
mainit umuulan,
tapos ang init pa din. Maalinsangan, sabi nga ng nanay ko. Maalinsangan, o, diba? Para po dyan sa ating pong mga pasahero, mga classmates. Classmates, alam, mga kasali na nakikinig. Ayan po ang ating aasahan na lagay ng trapiko at ang ating panahon sa araw na ito ay mukhang medyo uulanin po tayo. So mag-ingat-ingat po at kung meron po sa inyo na wala naman po sigurong kailangan sa labas ng kanilang bahay, manatili na lang sa loob ng bahay, ano, lalo na kung malakas ang ulan. Nung isang araw, Janie, lakas ng ulan dito sa atin eh. Sa atin dito sa UP Diliman, na naranasan mo ba yun? Nainabutan ka?
Tapos ako yung hindi handa, di ba? Wala akong dalang payong.
Eh kasi naman, parang hirap yata paghandaan yung ganong kalakas na, no? Na hangin at ulan. May kasama kasing hangin eh, di ba? Tapos may kulog at kidlat. Di ba? At nawalan pa ng kuryente. Doon sa amin, dito, banda dito sa area, sa may Pansol, dyan po ay alas 4 ng hapon yata nawalan ng kuryente. Tapos bumalik umaga na. Oo, pero dito sa atin sa UP, nawala ng alas 4, bumalik ng bandang alas 6, di ba? Oo, bandang alas 6 bumalik. Kaya medyo naantala din po ang programa ng DZUP. Pero syempre, tuloy-tuloy pa rin tayo nung mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dahil sa DZUP 1602, ang oras po ng ating talakayan mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Hatid namin sa inyo mga usapan, di ba? Mga kakaibang perspektibo. At syempre, musika at masayang usapan. Meron ding malalim na usapan. At meron ding, ano, Janie, sige nga. Ano pang inadagdag natin dun? Masaya, malalim. At syempre, minsan meron din tayong mga, ano, ayaw dagdagan ni Janie, eh, baka magkamali siya. No right or wrong dito. No right or wrong answer dito. Ano, Janie, meron din tayong masaya, malalim. At syempre, minsan ay, wala, good vibes lang ng music. Oh, yes. Diba? Oh, hindi lang puro talk dito eh, diba? May dramahan nga eh, sa UP nating mahal. Oh, diba? Yung Tuesday. So, okay, sa ating pong pagbabalik ay punta naman tayo sa mga bagong balita ngayong umaga, sa bangon balita ngayon. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik ang bagong gising, ang bagong pamamaraan ng pagising dito sa DZP 1602. Kasali ka!
Haligan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Wow, Pogi!
Miti ka naman dyan! Hi, Pogi! Pwede ba kitang iuwi?
Macho! Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatkol ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sino man. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin na irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Mommy, anong ginagawa nila? Mommy, bakit sila nagbabarilan? Mami, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mami, natatakot ako! Mami, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagong gising!
Bangon, balita ngayon.
Magandang umaga, ang oras ay ganap ng 28 minuto magkalipas ng alas 7 ng umaga. Narito ang ulo ng mga balita para sa unang bahagi ng Bangon Balita ngayon. Mga isyong posibleng talakayin ni Pangulong Aquino sa kanyang SONA, susuriin ng isang eksperto live.
Iba pang mga bansa na apektado ng West Philippine Sea dispute, dapat isaalang-alang ayon kay National Scientist Edgardo Gomez.
At Pilipinas, malaki ang nalulugi dahil sa mga basura mula Canada ayon sa isang grupo. Narito ang detalye ng mga balita. Tinalakay sa programang Bagong Gising ng DZUP 1602 ang di umano'y imported na mga basura mula Canada. Ayon sa naging panauhin na si Ban Toxics Global Chemicals Management Coordinator Ana Kapunan, umabot na sa halos 150 milyong piso ang nalulugi sa pamahalaan dahil sa pumasok na basura mula sa Canada. Narito ang naging pahayag ni Ms. Ana Kapunan hinggil dito.
Punto kasi namin dito, malaki ang lugi ng gobyerno. Kasi for every container van na dadating, meron siyang parang parking fee. Mm-hmm. No? Kasi kinukuha mo yung espasyo ng ibang dumadating, diba? Ng ibang imported na items. So, merong cost charge na 1,080 pesos per container van.
Oh, okay. Malaki yun.
Per day.
Nako.
Per day.
Ilang taon na ito.
Magugulat ka sa computation actually. Pag kontrabanda siya, katulad nung nangyari dito sa basura ng Canada, may dagdag na penalty. Ang tawag doon demurrage or demurahe na 2,000 per container van per day. So kung i-compute mo, ang computation lang namin, very ano pa eh, hazy kasi hindi namin masigurado kailan ba dumating yung second shipment. So around 150 million pesos ang loss natin.
Ayon pa kay Kapunan, ang pamahalaan ng sumasagot ng mga nasabing bayad dahil hindi anya ito masingil ng importer ang mga mga nasabing basura na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin matukoy. Dagdag pa ni Kapunan, ipagpapatuloy ng mga environmental groups ang kanilang advokasya at panawagang ibalik sa Canada ang mga basura nito.
Samantala, sa ibang balita, nakatakdang isagawa ang 4th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Benigno Aquino III sa darating na Lunes, 27 ng Hulyo. At kaugnay po ng balitang yan, kunin natin ang pagsusuri ng isang political analyst ukol dito. Nasa linya po ng ating komunikasyon, si Center for People's Empowerment in Governance o CENPEG Vice Chairperson at Professor din sa UP Manila na si Professor Roland Simbulan. Magandang umaga po, Professor Simbulan.
Magandang umaga sa inyo at sa inyong mga pakinig.
Yes, magandang umaga po, Professor. Ako po si Tricia, kasama ko po si Shrel. At live po tayo dito sa Bangon Balita ngayon. Yes, sir, diretso na po tayo, no? Alam na nga po natin na sa Lunes na nga po itong huling SONA ng ating Pangulo, kaya talagang inaabangan po ito ng nakararami. Ang tanong ko po ngayon, ano po ba ang mga dapat nating asahan o ang mga posibleng talakayin po ng Pangulo sa kanya pong huling SONA?
Well, of course, dahil ito yung pinakahuling SONA ni Pangulong Noynoy Aquino, malamang ay ibabandila niya dito yung kanyang mga achievements, no, at performance, no, nitong nakaraang 5 taon ng kanyang administrasyon. Kasi siyempre, huling ito na yung pagkakataon niya, eh, no? Huling SONA ito, tapos yung attention nandyan sa kanya, tapos hindi lang mga nasa gobyerno pero buong taong bayan. So malamang it will be a kind of a performance report, no?
So Professor, ano po kaya po particular yung mga performance po na itinutukoy po natin?
Well, palagay ko yung kanyang i-highlight dito yung kanyang kasi ang pinaka haligi ng kanyang kampanya nung siya ay tumakbo bilang pangulo, at ito'y binanggit niya nung kanyang first State of the Nation address, no, nung 2010. Yung kanyang anti-corruption campaign, no, kasi yung ngayon tinatawag niyang Daang Matuwid, no, nakaano talaga ito, nakasentro doon sa anti-corruption campaign, na kasi natatandaan natin yung kanyang campaign slogan ay kung walang corrupt walang mahirap, di ba? Ganon, no, di ba? So ang kanyang ano, nakasentro doon sa anti-corruption campaign. So malamang babanggitin niya itong pagtanggal kay dating Chief Justice Corona, no, at yung pag-prosecute sa ilang mga matataas na opisyal ng pamahalaan na well, kasama na diyan yung si ano, no, si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, no, na may mga kaso na hinaharap sa ating mga korte, no. Kasama na diyan yung 3 senador, no.
Yes po, no, Professor, sa panunungkulan po nito ni Pangulong Aquino, eh talagang nakita po natin na isinusulong niya po yung pagpasa dito sa Bangsamoro Basic Law. Sa inyo po bang pagsusuri, babanggitin niya po ba ito o ititiyak niya po ba sa publiko na maipapasa itong Bangsamoro Basic Law sa kanya pong termino?
Well, malamang iaano pa niya yan, no? Bagamat ang original timetable nila sana maipasa yan bago nitong huling State of the Nation address niya. Pero dahil may isang halos a little less than 1 year to go, malamang ay susubukan niyang itutulak pa yan sa Kongreso habang habang may numbers siya, no, kasi yun nga, majority pa rin ng mga nasa House at saka Senado mga kaalyado ng ano ng pangulo sa ng kanyang partido, ang Liberal Party, no. So malamang itutulak pa rin niya bagamat merong mga amendments no doon sa original na draft version ng Bangsamoro Basic Law no. Pero disappointed lang ako sa kanya dahil at marami ring disappointed dahil yung Freedom of Information Act no na nung una excited yung administration kasi yun sana ang magandang gamitin dito sa anti-corruption campaign no kung may Freedom of Information Law tayo para mas transparent yung pamahalan, mas nababantayan ng media tsaka ng taong bayan yung management ng government funds no. Pero yun nga hanggang ngayon eh patapos na yung termo niya. Dapat nga yun ang inuna eh no. Inuna sa administrasyon kung anti-corruption campaign. Ngayon ang malaking zigzag parang yung kahinaan ng anti-corruption campaign at ito'y naging impression nga rin ng marami na nababalidate yung selectiveness ng anti-corruption campaign kasi ang hustisya kung yan ay magiging tunay na hustisya dapat pantay-pantay di ba hindi mo lang tina-target yung mga political enemies mo pero kung magkakasala yung mga kasama mo sa administrasyon o mga kaibigan mo dapat sila rin pero maparusahan pero katulad nung ano mula sa simula pinagtakpan pang ang pangulo dinepensa o kaya binigyan pa ng posisyon ibang yung mga yung mga kaibigan niyang merong mga kaso no at ang pinaka worst dito si ano nga si dating PNP chief Purisima no talagang kahit na nung suspendido na ng korte no inassign pa niya nitong mamasapa na operation na nagbulilyaso tapos hanggang sa huli talagang pinagtanggol at pinagtakpan no itong mga kaibigan niya so may selectiveness tapos ganun din yun may mga congressman din na involved din na allies ng administrasyon sa PDAF scam no and yet hindi sila ginagalaw no hanggang ngayon no so merong ganung impression bagamat tinira ng pangulo yung mga political enemies no GMA tapos sila Enrile sila Jinggo Estra etc na malamang meron talagang nagawa no yung ginawang ano katiwalian pero may pagka-selectivity ang hustisya, no?
Yes po, yes.
Sa anti-corruption campaign.
Yes
tapos
po.
Tapos yung pang ano, yung kasi itong inangkor kasi itong walang korap, walang mahirap, no? Sa anti-poverty, ano, no? Pero bagamat pinangangalandakan ng pamahalaan na lumalaki yung growth rates natin no lumago yung ekonomiya natin under President Pinoy pero makikita sa mismong datos ng pamahalaan na ang share ng mga billionaires natin ng mga mayayaman yun ang lumalaki at nakikinabang dito sa growth rate yung mahihirap natin lalong dumadami no makikita at saka yung unemployment in yung economic growth hindi na nagke-create ng jobs masyado no very limited no dahil nga wala tayong halos industrial sector no yung para patay na patay yung agricultural sector natin no tapos according sa datos mismo ng POEA more than 4,000 Filipinos no every day umaalis ng Pilipinas para maghanap ng ano ma-deploy sa ibang bansa para maghanap ng trabaho no so tsaka yung poverty mukhang ano pa rin no laganap no kung hindi lumalala no despite itong sinasabing economic ano natin economic growth na pinapakinabangan lamang ng ilang mga billionaires no sa ating bansa.
Mm-hmm. Alam niyo po Professor Simbula no, nabanggit niyo po na malamang po magiging ulat nga ng performance ng pangulo itong SONA at i-highlight niya po yung kanya pong mga nagawa sa kanya pong panunungkulan. Pero sa inyo naman pong tingin din no, sa inyo pong pagsusuri, ano naman pong mga issue ang posible rin naman pong iwasan po ng ating pangulo sa kanyang pong SONA sa Lunes?
Well, of course, yung I think iiwasan dyan yung paglaganap ng poverty. Kasi para sa akin kasi yung performance ng isang official no sa pamahalaan, makikita talaga kung yung mga polisiyang yon no, ano implement tsaka implementasyon ng mga polisiya, kung iyon ay napapakinabangan ng nakararaming mamamayan natin. No, I think hindi yung mismong government statistics sa ano sa dami ng mahirap at saka yung nagugutom sa ating bansa ay iiwasan 'yan no sa anumang diskusyon kasi madidebunk pati yung anti-corruption campaign kasi yung sabi niya kung walang korupsyon, walang mahirap eh paano kung dumadami yung ano no? Dumadami yung mahirap no?
Mm-hmm.
So nasisira yung rational kung bakit tayo nagkakaroon ng economic growth which is supposed to be for the entire people no for benefit the entire people tapos I think iwasan din yung ano eh yung kaso ng yung diskusyon sa mga kaso ng kanyang mga friends no kaya kasama niya sa shooting range no kasi sila merong mga kaso sila na highlight yan pero kapalpakan pero sila ay pinagtanggol o kaya pinagtakpan ng pamahalaan yung kanilang kaso. Of course may highlight siya, sabi niya itong mga ganitong mga tao na ano pero yan yung mga political enemies ng administrasyon no na nagkasalaman sila pero ayun, pinrosecute. Pero yun nga, as I said, selective yung justice. No?
Mm-hmm. Last question so, na lang po, Professor Simbula. No? Kung ang ordinaryo pong mamamayan, sa tingin ko rin po, magkakaroon ng kanilang sariling rating dito sa Pangulo. Sa inyo pong pagsusuri, Professor Simbulan, ano po kaya ang inyong magiging rating para po kay Pangulong Aquino sa nakalipas na 5 taon ng kanyang panunungkulan?
Well, kung ang rating ay 1 to 10 tapos ang passing ay let's say 70 no ang bibigay kong mark parang grade no sa pangulo ay siguro 65
malapit no? Na pong pumasa
pero 70 ang passing no
And with that po, Professor Simbulan, maraming salamat po sa inyo pong pagising ng maaga at pagpapaunlak po sa panayam na ito. Nakausap po natin sa ating linya ng komunikasyon ang Vice Chairperson ng Center for People's Empowerment in Governance o CENPEG at Professor o Professor din sa UP Manila na si Professor Roland Simbulan.
Samantala, tinalakay sa programang yunyon ng DZUP 1602 ang kontraktualisasyon at ang kalagayan ng mga manggagawang kontraktual sa Universidad ng Pilipinas. Ayon sa naging panauhin na si Stephanie Andaya na miyembro ng Alliance of Contractual Employees in UP o ASUP, mayroong 3 klase ng contractual employees sa universidad. Pakinggan natin ang naging pagpapaliwanag ni Ms. Stephanie Andaya ukol dito.
Siguro mag-start tayo sa UP contractor. Ibig sabihin, ina-acknowledge niya yung employee-employee relation sa pagitan ng UP at niya bilang contractual. Mm-hmm. So UP contractual, naambunan siya ng mga benefit, discount yung sa pag-aaral, at kung ano-ano pa, yung mga signing bonus, yung PEI, yun kasi nga may relasyon sa empleyo.
Mm-hmm.
Tapos, yung agency hired, ito naman ay wala silang kinalaman sa UP kasi ang UP ay nakipag-agree sa isang agency, halimbawa janitorial agency, na sila ang magpa-provide ng mga janitors sa UP. Tapos, yung huli, non-UP contractual, sila ay mga ghost workers na maituturing kasi sinasabi ng UP na hindi niya empleyado to. Pero sa totoo lang, araw-araw pumapasok sa office, nakakapag...
Gumagampan ng trabaho.
Productive, ganun.
Ayon pa kay Andayan, nakararanas ang mga ito ng delay sa sweldo at kakulangan ng benepisyo at incentives. Sa kabilaan ay o aniya ito ng pagiging overwork at paggampan ng malaking papel sa universidad.
So, usapin ng sahod, alam mo, panalong-panalo dyan ang non-UP contractors kasi parating hindi on time. yun ang sigurado.
Kapag wala ng benepisyo, hindi pa maasahan ang pagdating ng mga sahod.
Pero yun nga yung nakakalungkot, no? Bakit sahod na lang yung ibibigay mo dito sa contractual na to? Binabawasan mo pa nga ng tax na minsan. Mm-hmm. Ang laki talaga, tas inconsistent din yung bawas. Yeah. Bakit hindi mo pa siya magawa ng maayos? Ganun ba kalaking trabaho yun? Eh, mukha namang normal function siya ng isang opisina.
Aniya, panahon na upang kilalanin na mamanggagawang kontraktwal ang kanilang mga sarili bilang mahalagang bahagi ng sistema.
Samantala, sa ibang balita, naniniwala si UP Professor Emeritus at National Scientist Dr. Edgardo Gomez na dapat isaalang-alang sa usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea ang general welfare hindi lamang ng Pilipinas kung hindi ng iba pang bansa na direktang naaapektuhan ng sigalot sa nasabing karagatan. Sa panayam ng DZUP 1602 kay Dr. Gomez, sinabi niyang dapat isaalang-alang ang pagkakaugnay-ugnay o ang connectivity ng West Philippine Sea sa iba pang mga karagatan.
Yung connectivities of the South China Sea to the other bodies of water to the east and to the south, yung condition ng South China Sea is also contributing to the welfare and the productivity of the seas around Indonesia, Papua New Guinea, and even the Western Pacific. Kaya kailangan we maintain the South China Sea as a very healthy ecosystem para yung connectivities will continue to have a positive effect on the total productivity of the oceans in the Western Pacific.
Ayon pa kay Dr. Gomez, mahalagang malaman ng publiko ang kahalagahan ng West Philippine Sea o kalayaan Group of Islands upang magkaroon ng inisyatibang maipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa nasabing teritoryo at mapangalagaan ang bahaging ito ng karagatan.
Everybody should understand bakit mahalaga yung West Philippine Sea na yan, no? Yung kalayaan island groups. And then if people are more aware, maybe they can make representations with their local officials and then raise the issues to the higher levels of government so that there's a more concerted effort by the Philippines to really stand up for our rights and to do more in terms of protecting this important marine environment, because a lot of the future productivity of Philippine waters is dependent on the West Philippine Sea.
Narinig nyo ang tinig ni UP Professor Emeritus at National Scientist Dr. Edgardo Gomez.
At iyan ang mga balitang tinutukan dito sa unang bahagi ng Bangon Balita ngayon. Kami ang inyong mga tagapagbalita,
Tricia Reyes.
Ako naman si Shirelle Martinez. Magandang umaga.
Bangon Balita ngayon.
At sa ating pagbabalik, abangan naman ang DZUP Review. Atin pong alamin ano ba ang mga napag-usapan. Sige nga, natatandaan niyo ba ang napag-usapan dito sa ating mga programa sa DZUP? Yan pong ating babalikan sa pagbabalik po ng Bagong Gising dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ang pelikula.
Hindi lang ginagawa.
Hindi lang pinapanood.
Ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha?
Ate, ate, bili naman kayo ng sampagita.
Yossi pa, boss. Dos lang to, oh.
Kuya, ate, candy. Piso-piso lang.
Ayon sa National Statistics Office, mahigit 5 milyong bata ang nagtatrabaho sa Pilipinas at taon-taon, dumarami pa sila. Hayaan maging bata ang mga bata. Itigil ang child labor. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Bagong gising!
Magandang umaga muli. Nagbabalik tayo sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising. Oh, gising na, inat-inat na dyan dahil tayo ay magre-review na. Kung di mo naabutan kanina yung yoga natin, ayoko ng nega, at di mo rin naabutan ang bangon balita ngayon, maya-maya po ay magbabalik ang bangon para sa ikalawang bahagi. Pero for now, mag-review muna tayo. Muli ako po si Cheryl Martinez at balikan natin ang mga nakarang episode ng programa o episodes ng mga programa sa DZUP noong Miyerkules, July 22, 2015. Dito yan sa DZUP Review. Makakasama natin sa segment na ito, magandang umaga, Gel Karaan.
Magandang umaga.
Ayan. O Gel, ano ba ang ating babalikan? Oo, teka lang ha.
DZUP Review.
Tara, magbalik tanaw tayo, Gel.
Ano, maganda umaga mga kasali. Una natin balikan ang nakaraang episode ng Live Radio kung saan nakasama ng ating librarians on air si Sir Quintin Pastrana, Executive Director ng Library Renewal Partnership o LRP. Pakinggan natin ang kanilang naging talakayan.
It's a question of how strategic libraries are. Yung pinapag-aralan natin is what is the effect of a library on a community. Mm-hmm. Maganda niyan, yung research ko shows that libraries are actually a strategic investment by the community. It's not a sunk cost. Mm-hmm. Then because yung ginagawa ng library, it's a gentrification tool. Yung ginagawa doon, inimbita yung mga mamamayan. And because of that, and because the citizens are growing through the libraries, yung nangyayari dyan is the process of improvement, gentrification, of development is happening because mm-hmm. of our community center.
Di lang dapat nakikita ang library on the traditional sense. Kasi mm-hmm. I think that's one thing na parang kaya hindi siya ganun ka-popular.
Oo.
Ayan. Kasi traditional yung ideya natin. But now, as Quintin describes it, parang at the library now is yun nga, it's more than just a collection, it's more than just, you know, yung ideya mo na doon ka magbabasa, it's a third space.
So nalaman natin mula sa episode na ito na ang LRP ay proyektong nagtataguyod sa advocacy sa information literacy. Layunin nilang magtayo ng mga aklatan sa iba't ibang panig ng bansa upang magkaroon ng isang public space na may strategic location upang mas maabot pa ng maraming tao ang kaalaman.
Sinabi rin ni Pastrana na ang ganitong setup ng mga aklatan ay kahawig ng mga pampublikong plaza noong panahon ng mga Espanyol. Interesting, kung saan sa lugar na ito nagtitipon-tipon ang mga mamamayan. Ang unang ang library ng LRP sa Calibo na itinayo noong 2009 ay madalas nang puntahan ngayon ng mga mamamayan mula sa iba't ibang sektor, lalo na ng mga estudyante.
At syempre, layunin din ng LRP na makita ang mga aklatan bilang isang investment imbis na isang cost. At para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa mga aklatan, mapapakinggan ang Live Radio tuwing Miyerkules alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon dito sa DZUP 1602.
Oo, di ba Gel? Usually sinasabi nila mga librarians, shh, quiet! Ganon. Pero dito, ang mga librarians, atin lumalabas sa kanilang mga bibig, di ba? Ang mga kaalaman.
Oo nga.
Bawal ang hindi maingay. Bawal manahimik.
Pwede mo na silang kausapin dito.
Pwede. Basag talaga yung ano, yung makalumang pagtingin sa librarians ano. Dahil dito on air ang librarians sa DZUP 1602. Tuwing ano yan, Miyerkules alas 12 ng tanghali. Samantala ngayon naman, Gel, balikan natin ng nakarang episode ng Kwentuhang Pets at iba pa, kung saan nakasama ni Ma'am Chris Tarara si Kira Lok ang pangulo ng Ateneo Aguila o Ateneans guided and inspired by love of animals. Pakinggan natin ang kanilang usapan tungkol sa kapakanan ng mga hayop sa loob ng kanilang universidad.
Do you have a lot of supporters in Ateneo? Marami bang mga students na concerned?
We do have a lot of concerned students. The problem would be if these students are actually active enough to work on their concern for animals. Mm-hmm. But there's a difference kasi with just being concerned and being actually active in, you know, saving the cats and fostering them.
Mm. Okay, maganda, no? Kasi we have, para silang watchdog, yung Aguila, no?
Tapos most of the programs, kayo din yung nag-initiate, diba?
Opo.
Oo, so without them, hindi maumpisahan, actually. Mm-hmm. So ang Philippine Animal Welfare Society, they take care of the technical stuff, diba? Mm-hmm. Yung pagkakapon, paghuhuli, etc. Kasi syempre, experts na sila doon, vaccinations. Yes. Tapos, it all happens with the consent naman of the Ateneo Administration.
Opo. This is in partnership with Ateneo in the sense that they allow them to catch the pets. They also pay for the neutering and the anti-rabies vaccination.
Yeah, so they're the first, actually the first university to do it in the Philippines.
Sa episode na ito, narinig natin ang kwento ng tatlong magkakaibigan sa Ateneo nang bumuo sila ng isang organisasyon na mangangalaga sa kapakanan ng mga hayop sa campus. Nagsimula lamang silang tatlo sa isang vision at sa pagtindig kontra sa mga issue ng pag-euthanize ng mga galang hayop sa campus.
At ngayon naman, sila na ang nagsisilbing mga watchdog sa mga ginagawang hakbang ng administrasyon ng Ateneo tungkol sa kapakanan ng mga hayop sa campus. Sabi nga ni Kira Locke, sila ang nagbibigay ng boses sa mga hayop sa loob ng kanilang universidad.
Yan at marami pang kwentuhan tungkol sa advokasya para sa mga hayop mapapakinggan sa Kwentuhang Pets at iba pa. Yan po ituwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito syempre sa ating stasyon, DZUP 1602.
At ngayon naman, siliping muli natin ang mundo ng paggawa sa Solaire On Air, kung saan nakasama ni na classmate Rosa at classmate Eileen, si Anse Arce, Pangulo at si Joseph Tilia, miyembro ng samahang nanguna sa welga ng Tanduay Workers kontra sa kontraktualisasyon. Pakinggan natin ang naging talakayan nila.
Noong June 26 po, may nilabas po ang Department of Labor na resulta at ito'y naging pabor sa amin sa mga manggagawa na kami ay kinikilala ng Department of Labor na kami ay regular na manggagawa. Subalit sa resulta po na yon ay mayroong doon na hindi lutong-luto ang desisyon na yon. Hilaw po ang ginawang ng Department of Labor sa kadahilanan po ay 150 po ang complainant. Ang nilabas lang po na desisyon ng Department of Labor ay 103 lang po ang kinilalang regular na mga manggagawa.
Ay bakit ganon? So paano yung iba na hindi kasama doon sa kasama sa labor na sinasabing regular?
Yun nga po, yung pinag-ano pa po namin, ilalaban po namin yung kasamahan naming 47 po na hindi napasama sa desisyon ng DOLE. Batay po sa amin at sa pananaw po namin ay delay and tactics po ng management at saka ng Department of Labor upang mabuwag ang hanay namin.
Dito naman sa episode na ito, tinalakay ang mga panawagan ng mga manggagawa ng Tanduay Distillers Incorporated dahil bagamat tinanggap na ng DOLE ang kanilang hinaing sa regularisasyon, may mahigit 40 pa silang kasamahan na hindi kinikilala ng DOLE. Sabi nila malamang ay delaying tactics ito ng kumpanya para mabuwag ang samahan nila.
Pero sa kabila ng ganitong mga pagsubok, hindi pa rin daw sila susuko hanggat maisa katuparan ng kanilang panawagan. Ayon sa kanila, dapat na ring tigilan ang kontraktualisasyon dahil dito walang kasiguruhan sa hanap buhay at hindi makabubuhay ng pamilya.
At bukod dyan, marami pang kwento tungkol sa mundo ng paggawa ang mapapakinggan sa Solaire On Air tuwing Miyerkules din yan, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito sa DZUP 1602.
Ngayon naman, balikan natin ang Wednesday episode ng Tropang Radio kung saan nakipagkwentuhan pinagkwentuhan ng mga tropa, mga katropa, ang konsepto ng disability and ability sa aspektong emosyonal naman. Pakinggan natin ang isang bahagi ng kanilang kwentuhan. I think ang magaling na tagapayo ay yung kahit gaano kasakit, magiging honest siya sa'yo. Diba? Kasi may mga friend na nahihirapan pa silang sabihin sa'yo yung totoo. Ano ba, girl, gumising ka! Hindi ka mahal niyan. O kaya, ganito yung interpretation ko dyan. Pero hindi rin nila ipipilit na sila lang yung tama.
Ah.
Oo, yung parang hiningi mo yung payo nila, ito yun, straightforward sasabihin nila sa'yo.
Marunong kang pumareceive ng emotional aura. Charot. Basta yung napip, kasi parang, di ba, si Katropang Jane, ano siya, very perceiving siya when it comes to emotions ng mga tao. Tapos parang nasi-sense na niya kung may something wrong. Mm. So feeling ko, magandang characteristic yun para makapag-generate ka ng magandang advice.
Sa napakinggan natin, pinag-usapan ng mga katropa kung ano ang mga katangian ng isang mahusay na tagapayo sa kaibigan. Sabi nila, ang isang kaibigan kahit na gaano man kasakit ay magiging tapat siya sa ibibigay niyang payo sa iyo. Ang mahusay ring tagapayo ay marunong makiramdam kaya alam nila ang ibibigay nilang payo sa iyo.
At pinag-usapan nila ang ilang mga tao na magaling magpayo. Minsan ay nahihirapan ding i-apply sa sarili ang kanilang mga payo. Pero malamang ito ay dahil kapag ikaw ang nagbibigay ng payo, hindi naman ikaw ang humaharap sa problema. Kaya kapag ikaw na ang may problema, mas mahihirapan ka na. At para sa mas marami pang masayang usapan kasama ang mga katropa, mapapakinggan din ang Tropang Radio mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi dito sa DZUP 1602.
At ngayon naman, pakinggan natin ang nakaraang episode ng Samahang Bidang Bida kung saan nakasama nina classmate Christelle at classmate Jaslyn ang valedictorian ng CMC Golden Batch 2015 at summa cum laude na si Pat Nabong. Pakinggan natin ang isang bahagi ng kanilang naging kwentuhan.
Since may org ka, may akad ka, and obviously may passion ka for photography, may iba ka pa bang hobbies na gusto mong ginagawa mo during your free time, ganun? Stress reliever.
Stress reliever. I like watching movies. And also, reading. So, parang, every time I do something during my free time, as much as possible, gusto ko productive pa rin siya. So, parang, I learn new things while relaxing. So, like movies. So, input. So, inspiration for class productions, ganun. Tapos sunod, output naman. So yung output, dun pumapasok yung ACADS or requirements.
So sa episode naman na to, nakilala natin si Pat Nabong at ang kanyang buhay bilang estudyante sa UP. Nalaman natin na kahit sa mga free time niya, ay sinusubok pa rin niyang maging productive sa mga hobbies niya. Halimbawa, kapag nanonood ng mga pelikula, ay nakakaisip na rin siya ng mga inspirasyon at idea para sa mga gagawin niyang productions.
At syempre, bilang estudyante, kailangan din niyang ibalanse ang mga ACADS o academics at mga orgs na sinalihan niya. Hindi rin ito madali at maaaring may nasasakripisyo siya tulad ng oras niya para sa pamilya. Pero ang mahalaga rito ay sinusuportahan naman din ng pamilya niya ang mga endeavors niya.
At para sa iba pang masasayang kwentuhan tungkol sa mga mag-aaral at mga samahan ng mga mag-aaral, mapapakinggan ang Samahang Bidang Bida mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito sa DZUP 1602.
At syempre, Gel, bukod sa mga binalikan nating programa, marami pang ibang programang hatid ng DZUP 1602. Ano-ano nga ba ito? Tuwing Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, makakasama si Attorney Rowie DeRoy Morales sa kwelang usapan tungkol sa mga batas. Parang ayoko i-claim yung kwela. Para sa usapan tungkol sa batas at tuntunin ng bansa sa patas sa batas.
At syempre bukod dyan, pagsapit naman ng alas 5 ng hapon tuwing Miyerkules pa rin, mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng mga musika at musikerong Pilipino sa tuti, tunog at tinig.
At ang iba pang mga programang pangmusika na mapapakinggan sa DZUP 1602, simulala sa is ng humaga hanggang alas 7 ng umaga ang Good Morning Vibes mula Lunes hanggang Biyernes.
Ang Talatugtugan, Lunes hanggang Biyernes mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali.
At syempre, with Mark Casillan, ang Sound Trip, Lunes hanggang Biyernes mula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. At sa ating pagbabalik, maraming salamat, Gel, sa ating pagre-review. Ito naman, looking forward naman tayo dahil sa ating pagbabalik para mas gumanda pang gising natin, magkape na tayo, Gel, para siguradong gising Gising, kape, kakaibang perspektibo kasama ang ilang mga natatanging panauhin. Pero bago yan, kilalanin muna natin ang isang alumna ng UP. Abangan kung sino yan nakikilalanin natin. Lahat ng yan po sa pagbabalik ng Bagong Gising, bagong pamamaraan ng pagising dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na, makinig sa gising.